Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa thot se nëse nuk hiqen vizat me Evropën, qytetarët mund t'ia mësojnë lindjes. Të rinjtë në Prishtinë shprehen të gatshëm për të punuar punë sezonale. Turqia hyn në Siri për të evakuar barrin e Sulejman Shahut, Damasku dënon veprimin. Sonte mbahet ceremonia e ndarjes së çmimeve Oscar. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se dyert e Evropës për Kosovën duhet të hapen sa më shpejt, sepse sipas tij është rrezik që njerëzit t'ia mësojnë edhe lindjes. Përmes një postimi në Facebook, Mustafa po ashtu ka thënë se për të arritur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë, duhet luftuar korrupsionin, monopolin e disa kompanive publike dhe private, si dhe të krijohet hapësire barabart për çdo biznes. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kusht për zhvillimin është sundimi i ligjit. Nga Prishtina raporton Arton Kunushevci.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se dyert e Evropës për Kosovën duhet të hapen sa më shpejt, sepse sipas tij është rreziku që njerëzit t'ia mësojnë edhe lindjes. Ngujimi ynë me regjim të vizave na bën shumë të kufizuar të kontaktojmë dhe të konkurrojmë me ekonominë e vendeve evropiane. Në këtë situatë ne bëhemi konsumator të produkteve të gjithëve, por produktet tona dhe puna jon do të mbesin vetëm çështje e pashallokut ton, është shprehur Mustafa duke shtuar se askush nuk mund të merr si pretekst ikjen e qytetarëve tan për të argumentuar prolongimin e liberalizimit të vizave. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit në qeverinë e Kosovës sa i takon çështjes së liberalizimit kanë theksuar se raportet e fundit nga institucionet përgjegjëse kanë treguar se Kosova është në fazën përmbyllëse të përmbushjes së kriterëve të udhërrëfyesit. Megjithatë, ata kanë pranuar se numri i madh i shqiptarëve nga Kosova që kanë migruar ilegalisht në muajt e fundit në vendet e Bashkimit Evropian do të paraqes problem të madh për liberalizim. Ndryshe në një postim të tij në Facebook, kryeministri Isa Mustafa ka thënë se për të arritur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë duhet bërë shumë punë dhe nevojitet për krahje e të gjithëve. Në këtë drejtim ai ka thënë se duhet luftuar korrupsioni, monopolin e disa kompani publike dhe private, si dhe të krijohet hapësire barabart për çdo biznes. Nuk mund të lejojmë që të ngulfaten bizneset e vogla. Atyre do t'u hapim mundësi dhe do t'i krijojmë kushtet e barabarta për konkurrencë nga licencat, doganat, kontrolli i cilësisë, regjimi i çmimit, sistemi prokurimit, ka shkruar në Facebook kryeministri Mustafa. Duke komentuar deklaratat e fundit të kryeministrit të Kosovës, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gerxhaliu i tha Radios Evropa e Lirë se zhvillim ekonomik të mirëfillt mund të ketë vetëm atëherë kur ka sundim të ligjit dhe kur ekonomia është prioritet mbi prioritetet.
Pa një partnerëtet dhe një dialog me fjellët është pa mundur të hartuan politika cila do t'jene funksion të procesit. Duat besoj se orientimi drejt normalit vogla atë mesme, orientimi drejt sektorit privat dhe në veç anti drejt sektorit produs jo nga ron e cila do të gjeneroj stabilitet social.
Edhe Gërxhaliu mendon se gjërat në drejtim të zhvillimit ekonomik mund të ndryshojnë në rast të një koordinimi nëpërmjet politikë bërzve dhe përfaqësuese të bizneseve në Kosovë.
Bashkëpunimi duhet të jetë i orientuar në dy aspekte, në aspektin intern dhe në aspektin ekstern. Në aspektin intern duhet gjithë aktet relevant vendor të jenë të fuzionuar, fokusuar në procese zhvillimore ekonomike, por nuk mund të kemi partnerët dhe dialog konstruktiv ekstern, nëse nuk do të avancojmë partnerin intern. Prandaj duhet besoj që është në interes gjithë zhvillimi ekonomik, se vetëm përmes zhvillimit ekonomik mund të arrijnë ato synimet që i ka shteti i pavarur Kosova.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës tha po ashtu se viti 2014 ka qenë një vit i dështuar në aspektin ekonomik dhe pasojat sipas tij janë mbartur edhe në vitin 2015. Rrjedhimisht, Gërxhaliu është të vështirë që në një periudhë të shkurtër të priten hapa pozitiv në drejtim të përmirësimit në aspektin ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Punimet në autostradën Prishtin-Hani i Elezit, që lidh Kosovën me Maqedoninë, janë duke shkuar sipas planeve të autoriteteve përgjegjëse dhe të kompanisë fituese, konfirmojnë përfaqësuesit e firmës Behtelenka. Si pas tyre, projekti do të përfundoj në afatin e parapar. Ekspertët e fushës ndërkaq thonë se projekti do t'i shërbej zhvillimit ekonomik. Kronikën Adie Ahmetit.
Punimet në autostradën Prishtinë-Shkup që kanë filluar në muajin korrik të vitit të kaluar po zhvillohen sipas dinamikës së parapar në kontrat pavarësisht sezonës së dimrit. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Ela Ruçi, zëdhënëse në konsorciumin turko-amerikan Bechtel Enka, kompani fituese për ndërtimin e kësaj rruge. Ajo tregon se aktualisht është duke u punuar në nyjen lidhëse të autostradës Arbër Xhaferi me autostradën Prishtinë-Tiranë të quajtur Ibrahim Rugova.
Pjesa më e madhe e ndërtimit është e nyja e lidhëse e rrugës Ibrahim Rugova me rrugën Arbër Xhaferi. Pra është në periferi të Prishtinës për të bërë edhe unazën e Prishtinës. Aty është përqendruar më shumë të ndërtimi, ndërsa makineritë e tjera, zhvillimet teologjike, gjeologjike, dizajni e tjerë janë në të gjithë gjatësinë e rrugës.
Në bazë të punëve në teren, ekspert për këtë çështje konsiderojnë se kompania fituese punët do t'i përfundojnë në periudhën e parapar në kontratë për 42 muaj. Halim Gjergjizi, doktor i shkencave agroekonomike, i cili një herësh ka qenë hartues i projektit autostradës Merdar-Morin, projektin e quan të arsyeshëm pasi modernizon infrastrukturën rrugore në Kosovë dhe rrjedhimisht do t'i shërbej zhvillimit ekonomik. Gjergjizi ndërka shpreson se dhe cilësia autostradës do të jetë në nivelin e duhur.
Por me që ky projekt ka fillu, atë do të thotë se mirë është edhe për punë marsin edhe për punë dhënësin, pra që ky projekt e kryes sa më shpejt, që pastaj të realizona dhe efektet e pritura nga ndërtimi autostradës.
Nga ndërtimi kësaj autostrade kanë përfituar edhe shumë kompani vendore, pasi sipas Ela Ruçit mbi 80% të kompanive dhe punëtorve janë nga Kosova. Aktualisht në këtë projekt janë duke punuar rreth 700 punëtor, kurse ditëve në vazhdim pritet të rritet edhe me tej numri tyre.
Me ardhjën e pranverës, siç është normale në projektet e ndërtimit, me ardhjën e pranverës, pritet të rritet punimet në terren, të shtohen aktivitetet në terren dhe sigurisht edhe numri i punonjësve.
Autostrada Prishtinë-Hanje-Lezi do të kushtojë rreth 600 milion euro. Sipas projektit të prezantuar, autostrada do të ndërtohet në një trase tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më gjati do të jetë ai Kaçanikut me 2.2 kilometra. Konsorciumi turko-amerikan Bechtel Enka ka ndërtuar dhe autostradën Ibrahim Rugova që lidh Kosovën me Shqipërinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të rinjtë në Kosovë thonë se do të pranonin një punë sezonale nëse do t'ju ofrohej. Ata preferojnë më shumë punë që lidhen me profesionin që studiojnë. Autoritetet kanë thënë se tashmë kanë nisur kontaktet me disa shtete në lidhje me punësimin sezonal dhe sipas tyre indikacionet e para janë pozitive. Luljeta Krasniqi ka realizuar anketën në vazhdim.
Punësimi sezonal në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian vazhdimisht është konsideruar projekti nevojshëm për qytetarët e Kosovës, të cilët kanë një papunësim mbi 30%. Autoritetet kompetente në Kosovë kanë deklaruar tani më se kanë filluar kontaktet me vende të ndryshme të Bashkimit Evropian në mënyrë që të arrijnë marrëveshje për punësim të përkohshëm të punëtorëve në mënyrë të organizuar. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjët në Kosovë thonë se janë të gatshëm të punojnë punë sezonale nëse do t'ju ofrohej një mundësi e tillë. Të rinjtë thonë se ky punësim është parë si një mënyrë e mirë për të krijuar përvojë pune dhe për të ndihmuar ata financiarisht. Ermal Thaçi, student i Fakultetit të Arkitekturës në Prishtinë, thotë se do të pranonte më shumë dëshirë një ftesë për punësim sezonal kudo në shtetet e Bashkimit Evropian.
Kisha shku me punu nëse ishkom diçka në lidhje me profesion, lidhje me çka studioj arkitekturën, po kish bëu diçka mase punë sezonale, si zakonisht punojnë tretë, komariera diçka punë që është më afat shkurtë domoshta. Punë sezonale si drejtëri që kishë doshme punu, kësha punu edhe në që se më kishë jabë mundësia.
Ilir Krasniqi, student në Fakultetin Juridik, thotë se përmes punësimit sezonal, të rinjë do të mund të krijoni një bugjet me të cilin pastaj do të paguanin edhe studimet e tyre.
Çështje juridike, pse kam punu në një për 7 vite këtë qështë, edhe ndë i punoj këtu, kështu që kështë gjithat profesion. Po ju ndimë të shumë. Prosyse s'kan të ardhur, mendoj gjithë shumica janë këtu ashtu, normal që ju ndihmon shumë, po më pra syse është 3 muaj, po ta ka një punë atje, normal që ju ndihmon shumë, mi ma 2-3 mijë euro atje, po këtu janë shumë pare, së mos me studiu.
Kaltrina Thaçi, studente e Fakultetit Ekonomik, thot se për të pasur punë sezonale për të rinjtë e Kosovës në vendet e Bashkimit Evropian, autoritetet e Kosovës duhet të punojnë më shumë në këtë drejtim.
Studioj në ekonomik, bën ka financa dhe edhe unë kisha dorë jam me shku dikon me punun jashtë, për shembull në ëmbëlturë ose diçka punë femrash. Më të lejta diçka.
Ajo tregon se shumë të rinj do të dëshironin të punonin, por që ofertat janë shumë të pakta. Hajere Morina, po ashtu studente në Universitetin e Prishtinës, thot se do të punonte punë sezonale, nëse ajo nuk do të pengonte atë në studime.
Po nëse kisha pas një punë që kisha shumë më bë ose diçka që më kishte përshtat më dhe s'kisha më të dhe mbrapa në fakultet. Kisha një punë më lehtë, po diçka s'ku menu në ai punë se.
Gjashëm shprehet edhe Tina Syla.
Po, pa studiuat ka diçka. Studiuar, për momentin studiu.
Dren Hyseni, një i ri nga Prishtina, thotë se është duke studiuar dhe nëse i ofroj punësim sezonal, diku do të punonte vetëm diçka që lidhet me profesionin e tij, pasi që si shprehet ai, nuk di çfarë të punojë tjetër.
S'po di se kom kry fakultetin a lavesh, me ekonomina i se në financa, kontabilitet, jo.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arbana Brashi, ka thënë se tashmë ka filluar kontaktet me disa shtete dhe si shkaton ai, indikacionet e para janë pozitive. Ky projekt, ka thënë Ministri Brashi, do të ndikojë në mirëqenien financiare, por edhe në ngritjen e shkatësive dhe trajnimeve në disa fusha që janë të nevojshme në tregun e punës në Kosovë. Vlen të theksohet se gjatë vitit të kaluar, qeveria e Kosovës nuk ka arritur të ofrojë punësim sezonal jashtë vendit për qytetarët e Kosovës, edhe pse ekzekutivi i Kosovës ka një bashkëpunim për punësim sezonal me shtetin e Gjermanisë, kurse marrëveshje të nënshkruara ka edhe me Zvicrën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues së nderuar, Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Ne ju ftojmë të na përcillni edhe përmes këtyre platformave sociale. Në vazhdim të emisionit do të flasim për reformat shëndetësore në Maqedoni, për ndërhyrjen e forcave turke në Siri si dhe për ngjarje të tjera që kanë shënuar ditën e sotme. Qëndroni me ne. Ekspertët e shëndetësisë në Maqedoni kritikojnë procesin e reformave në këtë fushë. Sipas tyre, në shumicën e shtëpive të shëndetit në Maqedoni, nuk ka kushte elementare dhe mungon furnizimi i rregullt me barna. Ata thonë se autoritetet fillimisht të duhet të përqendrohen në zgjidhjen e këtyre problemeve, të cilat kanë detyruar edhe shumë mjek të ikin nga Maqedonia. Nga Shkupi kemi kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Procesi i reformeve në lëmine shëndetësis në Maqedoni është duke ecur në drejtim të gabuar si rjedhojë ndryshimeve të shpeshta ligjore si dhe vendosje së kuadrove jo profesional në pozitat kyçe të institucioneve shëndetësore, theksojnë ekspertët e lëmisë së shëndetësis. Mjeku Nikola Panovski, njëherë është ish drejtor në fondin e shëndetësis, thot se fatkeqësia ma e madhe që po indot sistemi shëndetësor në Maqedoni për momentin është mungese e debatit në mes mjekëve për shumë qështet të cilat si probleme ma pas qëndrohen në plak me përmasa kancerogjene në sistemi shëndetësor në Maqedoni.
Dhe zhalë, nikot njështë. Ne slushat strukata, tuku od strafe slushat last.
Për fatë ke, gjithnjë më shumë duket si një numër i caktuar i mjekëve po ngjasojnë gjykatësve, pra nuk veprojnë në bazë të profesionit, por thonë se nga lart kanë marrë urdhëra se si të veprojnë. Kjo paraqet fundin e të qenurit mjek, nga se bëhet fjalë për jetë njerëzish. Vlerëson mjeku Nikola Panovski, ish drejtori fondit të shëndetësisë. Ndërkohë, ministri i shëndetësisë Nikola Todorov gjatë fillimit të këtij viti si të arritur ka fokusuar përparimin e Maqedonisë për 11 vende më lart në indeksin e shëndetësisë së konsumatorëve evropian për vitin 2014, duke theksuar se reformat në shëndetësi pavarësisht se paraqesin një proces të dëmshëm, ata nuk do ndalen. Por Arben Taravaj, specialisti neurologjisë, thos se reformat nuk mund të jenë të suksesshme me implementimin e ligjeve evropiane në mungesë të kushteve elementare në shumicën e shtëpive të shëndetit në Maqedoni.
Definitivisht, Maqedonia ka nevojë për reformim të sistemit shëndetësor. Por ky reformim duhet të shohet dalë nga dalë dhe të adaptohet në kushtet e Maqedonisë. Do më thonë, njërë të regulohet infrastruktura shëndetësore. Do më thonë, të niset me rregullimin e spitaleve, kushteve në për spitale, rregullimin e statusit të mjekëve dhe punonjësve qert në sistemin shëndetësor. Mandej të ketë furnizim të mjaftueshëm të barnave. Pastaj të rregullohet infrastruktura informatike në mjekësit shëndetësore. Pastaj të sillen ligje të cilat do mundeshin të zbatohen në këto kushte spitalore.
Nga ana tjetër, Lilia Çollakov, si ka kryetare shoqatës së mjekëve të cilët punojnë në ordinanca private, konsideron se reformat janë fokusuar më shumë në aspektin teknik. Me çrast, mjekët më shumë harxojnë kohë duke mbushur formular të shumë se sa të japin shërbime cilësore për pacientët e tyre. Çollakov ka fokuson dhe problemin e largimit të kuadrit shëndetësor nga vendi si pasojë presionit të vazhdueshëm nga dënimet e mëdha për mjekët në një rënan dhe nga ana tjetër pagat e ulta.
Po ne barazh me promenën në zdravstven sistem, në që zëvanini bega doktorit.
Po evident është se mjekët ikin nga Maqedonia. Mjekët ankohen se janë në presion të theksuar të dënimeve, nëse ata shkruajnë një numër më të madh të recetave ose japin pushim mjekësor, dhe kjo bëhet në dëm të interesave të pacientëve, thekson mjekja e shëndetësisë primare Lilia Çollakovska. Edhe Arben Taravari thekson se pjesa më e madhe e aparaturave që janë siguruar viteve të fundit kanë mbetur e pashfryzuar si pasojë mungesës së mjekëve specialistë në lëmi të caktuara.
Shumë aparate që u bletën në të periudhë 6-7 vjeçare, gjysme atyre gati se janë të faktikisht pa konzumuara, sepse kuadri mjekësor është duke ikur dhe Maqedonisë, sepse paramendoni, pagesa e kujdestarisë në mjekut në shëndetësinë terciare është 300 denar në natë, që është e palogjikshme. Më thëmë, mëditja e një punëtori të thjeshtë fizik është shumë e madhe se sa pagesa e një mjekut.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forcat turke kanë hyrë në qytetin e Sirisë Kobani dhe kanë evakuar një monument osman dhe dhjetra ushtar turq që e ruanin atë. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se vari i Suleiman Shahut, gjyshit të themeluesit të perandorisë osmane, do të dërgohet në një lokacion tjetër në Siri. Damasku ka dënuar ashpër ndërhyrjen e Ankaras. Holësit në materialin që pason. Qindra trupa turke me automjetet të blinduara kanë hyrë në Kobani të Sirisë dhe kanë evakuar një var historik osman dhe ushtarët që e ruanin atë. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se operacioni ka qenë i suksesshëm dhe se eshtrat e Suleiman Shahut, gjyshit të themeluesit të perandorisë osmane, do të zhvendosen diku tjetër në Siri.
Mu çerçevede 39 tank, 57 zërflarë.
Trupa turke kanë hyrë në Siri me rreth 100 automjete, 39 tanke dhe 57 automjete të blinduara, si dhe me 572 ushtar. Rreth orës 3 të mëngjesit trupat tona kanë arritur te vari i Suleiman Shahut. Ata kanë përfunduar misionin e tyre shpejt dhe po ashtu është mbajtur një ceremoni fetare për zhvendosjen e eshtrave, ka thënë Davutoglu. Ai po ashtu ka thënë se trupat e tij kanë shkatruar varrin me sa duket për të ndaluar përdorimin e tij nga militantët e Shtetit Islamik. Davutoglu ka thënë se Turqia nuk ka kërkuar leje ose ndihmë për misionin, por se ka informuar aleatët e koalicionit ndërkombëtar kundër grupit të Shtetit Islamik pasi ka nisur operacionin. Turqia e konsideron vendin e shenjtë si territor sovran, por Siria e ka cilësuar ndërhyrjen si agresion flagrant. Në një deklaratë të lexuar në televizionin shtetror, Siria ka thënë se Turqia ka informuar konsulatën e saj në Stamboll në lidhje me operacionin, por se nuk ka pritur për miratimin e Sirisë. Vari i Suleiman Shahut ka qenë vetmi anklav turke jashtë vendit në përputhje me një marrëveshje të nënshkruar në vitin 1921. Turqia ka qenë vazhdimisht e shqetësuar me forcimin e militantëve të Shtetit Islamik në këtë zonë. Në mars të vitit 2014, Shteti Islamik ka kërcënuar se do të sulmoi varrin nëse trupat turke që e ruajnë atë nuk tërhiqen brenda 3 ditësh. Por një sulm i tillë megjithatë nuk ka ndodhur.
Në gusht të vitit 2012, presidenti Turqis Recep Tayyip Erdoğan, në atë kohë kryeministër, ka paralajmëruar se çdo akt kundër varrit do të konsiderohet si sulm në territorin ton dhe në tokën e NATO-s. Duke folur të dielën në televizion, Davutoglu ka thënë se operacioni është kryer për të mbrojtur vlerat tona shpirtërore dhe sigurinë e forcave tona të armatosura. Ai ka thënë se ishtrat e Sulejman Shahut janë zhvendosur në Turqi, por se së shpejti do të rivarrosen në një zonë të Siris më afër kufirit me Turqin dhe nën kontrollin e ushtrisë turke. Davutoglu ka thënë se nuk ka pasur përleshje me militantët e shtetit islamik gjatë operacionit, por se një ushtar ka vdekur në një aksident. Kobani ka qenë në fokus të sulmeve ajrore të Shteteve të Bashkuara, derisa forcat kurde kanë luftuar militantët e shtetit islamik, të cilët kontrollojnë 1/3 e Irakut dhe disa territore në Siri.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone e internet është evropaelir.org.
Tmerri i grupit militant Shteti Islamik nuk ka të ndalur. Vetëm gjatë këtij viti, nga 103 vrasjet e kryera në Sirin nga fraksionet të ndryshme islamiste, Shteti Islamik ka ekzekutuar 72 prej tyre. Militantët e këtij grupi kanë përdorur mënyra të ndryshme, ndërsa më e tmerrshmja është ajo e prerjes së kokave në praninë e dëshmitarëve, përfshirë edhe fëmijë. Selvie Bajrami na sjell hollësit në këtë temë.
Militantët e Shtetit Islamik në Siri i kanë ekzekutuar 72 persona gjatë 50 ditëve të fundit. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër tha se është në gjendje të dokumentoj vrasjet e 103 personave nga fraksionet të ndryshme ekstremiste që nga fillimi i këtij viti, në mesin e të cilave edhe 4 gra. 72 nga këto vrasje, sipas monitoruesve, janë kryer nga militantët e Shtetit Islamik, ndërsa pjesa tjetër nga fraksionet të ndryshme terroriste përfshir edhe grupin Jabhat al-Nusra. Një gjykatë e shëriatit në qytetin Haritan në provincën Alepo, e cila ka lidhje me një grup islamik të drejtuar nga një qeqen, është përgjegjës për 6 nga vrasjet të cilat nuk janë kryer nga Shteti Islamik. Shteti Islamik, si pas observatorit, i ka kryer vrasjet në stilin e ekzekutimeve, dhe atë pasi që i ka ekuzuar personat se janë bandit, se janë homoseksual, se i kanë fyer perëndin, se kanë përvetsuar, se kanë dhunuar një fëmijë, për spionazh, për fyerje ndaj profetit Muhammed, për kontrabandim të cigareve dhe alkoolit, për tradhtim ndaj grupit e të tjera. Në mesin e viktimave ka sirianë si dhe luftëtar të huaj, përfshirë edhe dy rusisht folës, njëri nga të cilët besohet se ka prejardhje kazake. Dy burrat me sa duket janë qulluar për vdekje nga një fëmijë i militantëve i cili më pas u shfaq se është kazak. Dy burrat janë akuzuar se janë spion të shërbimit federal rus të sigurisë. Militantët i kanë kryer ekzekutime duke përdorur metoda të ndryshme, ndërsa zakonisht ato janë kryer në sheshe publike në praninë e dhjetra dëshmitarëve, përfshirë edhe fëmijët. Sipas aktivistëve, në disa raste viktimat janë veshur me rroba ngjyrë portokalli. Ka të tilla viktima që janë hedhur nga objektet e larta, të tjera janë torturuar, janë vrarë me gur, por ka edhe të tillë që ju kanë hequr kokat. Ekzekutimi i fundit që është dokumentuar nga organizata është ai 18 shkurtit, kur një burr u vra pasi që u akuzua për banditizëm. Ngjarja ka ndodhur në jug të Çamshili në provincën Hasak të Sirisë. Njëra nga vrasjet më të tmerrshme të dokumentuara ka ngjarë në Kasak më 27 janar, ku një burri që është hequr koka pasi që ai është akuzuar për fyerje ndaj perëndisë. Sipas observatorit, viktimës i është prerë koka para një numri të madh njerëzve, përfshirë edhe fëmijë të cilët me telefonat e tyre kanë incizuar ekzekutimin. Viktimës nuk janë mbyllur sytë, por është detyruar të qëndrojë me kokë të ulur e me shikim poshtë. Njëra nga rastet kur një viktimë është prerë koka ka ngjarë më tetë shkurt në qytetin Manbij. Militantët e Shtetit Islamik ja kanë prerë kokën një burri për shkak se ka kryer krim duke e fyer profetin Muhammed. Teksa shumica e vrasjeve të kryera në Siri janë kryer nga Shteti Islamik, 31 të tjera janë vrarë nga grupe të tjera, përfshirë edhe Jabhat al-Nusra. Ndryshe nga Shteti Islamik, i cili preferon torturimet e heqjet e kokave, grupet e tjera i kanë vrarë njerëzit kryesisht përmes të shtënave. Sipas monitoruesve, nuk është vetëm grupi militant Shteti Islamik që ka vrarë persona të akuzuar për homoseksualitet. Aktivistët kanë dokumentuar vrasjen e një të riu në lagjen Al-Sharta Alepos nga ana e batalionit Abu Amara dhe nga gjykata lokale e Shëriatit. Ky riu është vrarë duke u hedhur nga një kulmi një spitali.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edhe sot ashtu si edhe të shtunën disa dhjetra qytetar janë grumbulluar para qeverisë së Maqedonisë për të shprehur zemrimin e tyre ndaj udhëheqësve të këtij institucioni në lidhje me aferën e përgjimeve. Protestuesit kanë mbajtur në duar parulla si vrasës, poshtë diktatura, liri për Maqedoninë e të tjera. Qytetarët protestues kanë thënë se janë organizuar spontanisht përmes rrjeteve sociale dhe se nuk i përkasin asnjë partije politike, por mediat e afërta me pushtetin thonë se protestat janë duke u organizuar nga Partia Maqedonase në opozitë Lidhja Socialdemokrate. Të premtën lideri i opozitës Zoran Zaev ka bërë publike disa përgjime të paligjshme nga pushteti i Maqedonisë, të cilat flasin për arrestimin e kurdisur të ish-ministrit të brendshëm, si dhe për ndërhyrjen e shefit të shërbimeve sekrete në punën e disa mediave. Qeveria e Ukrainës dhe rebelët prorus kanë shkëmbyer të burgosur në lindje të vendit. Sipas së dyja palëve, bëhet fjalë për shkëmbimin e 139 ushtarëve ukrainas me 52 rebel rreth 20 kilometra në perëndim të qytetit Luhansk. Shkëmbimi është pjesë e rëndësishme e marrëveshjes për armpushim, e cila është arritur nga liderët e Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Ukrainës më 12 shkurt. Mësohet se ushtria e Ukrainës dhe rebelët prorus janë pajtuar që të tërheqin edhe armët të rënda nga vija e frontit nisur nga sot. Së paku 4 persona kanë humbur jetën nga një sulm vetvrasës në qytetin Kardaha të Sirisë, që është edhe vend lindja e presidentit sirian Bashar al-Assad. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se viktimat janë 2 gra dhe 2 burra. Televizioni shtetëror i Sirisë ka raportuar për sulmin, por nuk e ka specifikuar natyrën e tij. Në Kardaha ndodhen varret e babait dhe paraardhësit të presidentit sirian Hafez dhe vëllait Bazil. Familja Assad ka sunduar Sirin për më shumë se 40 vjet. Presidenti i Jemenit, i cili ka dhënë ndërheqje muajin e kaluar, i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mos e njohë grushtetin rebelëve Huthi. Abdel Rabo Mansur Hadi ka thënë se të gjitha aksionet e ndërmarra prej se rebelët shiit kanë sulmuar kryeqytetin Sanë shtatorin e kaluar janë të paligjshme. Në një deklaratë të nënshkruar si presidenti i Republikës, Hadi ka bërë thirrje për dialog kombëtar në qytetin Aden ose Taiz, të dyja këto zona që nuk janë nën kontrollin e rebelëve shiit të njohur si Huthi. Grupi terrorist Al-Shabab ka publikuar një video përmes së cilës bën thirrje për sulme në qendra tregtare të Kanadas, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara. Në videon propaganduese, grupi lidhur me Al-Qaidën flet edhe për sulmin e shtatorit 2013 në një qendër tregtare në Nairobi të Kenias. Rrethimi në këtë qytet që ka zgjatur disa orë ka lënë mbi 60 njerëz të vrarë. Në videon e re, Al-Shabab bën thirrje për sulme të ngjashme në tre vendet e lartë përmendura. Vitin e kaluar, Shtetet e Bashkuara kanë kryer një sulm ajror në Somali duke vrarë liderin e Al-Shababit. Grupi terrorist është zotuar se do të hakmerret për vdekjen e tij. Ceremonia 87 e ndarjes së çmimeve Oscar mbahet sonte në teatrin Double në Hollywood të Shteteve të Bashkuara. Gjatë ceremonisë, Akademia e Arteve Filmike do të shpallë çmimet në 24 kategori. Përfshirë fotografinë më të mirë, regjinë më të mirë, aktorin dhe aktoren më të mirë e të tjera. Vitin e kaluar, ceremonia ndarjes së Oscarëve është ndjekur nga 43 milion shikues në Shtetet e Bashkuara. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Dëgjuesi të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga, miru dëgjofshi.